Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ ավարտվել է Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի պատվիրակությունների բանակցությունները։ Այս պահին մանրամասներ հայտնի չեն։ Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում, կներկայացնենք այս պահի դրության իրավիճակը։ Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները օրեցօր խստացվում են։ Հայաստանը պատրաստ է ընդունել Ուկրաինայից հեռացած հայերին եւ այլ փախստականների։ Վանաձորի ուղափար եկեղեցում ուկրաինացի եւ ռուս կանայք միասին աղոթում են խաղաղության համար։ Վաղը լրանում է մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների 14 տարին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բելարուսի հարավում Գոմելի մարզում կայացած ռուս-ուկրաինական բանակցություններն ավարտվել են, այս մասին տեղեկացրել են Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշենկոն եւ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարությունը, կողմերն առայժմ այլ մանրամասներ չեն փոխանցում։ Ուկրաինան հատուկ ընդհացակարգով Եվրամիության անդամակցելու պաշտոնական դիմում է ներկայացնում սոցիալական ցանցերում, գրել է այդ երկրի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Ուկրաինացիները վաղուց են ապացուցել, որ եվրոպական հանրության անբաժան մասն են եկել այդ փաստը թղթի վրա ամրագրելու ժամանակը, նշել է ուկրաինական կառավարության ղեկավարը, պնդելով, որ Կիևում հույս ունեն, որ Ուկրաինայի անդամակցության որոշումը անհապաղ կերպով կկայացվի։ Այժմ պետք է կենտրոնանալ գործնական խնդիրների լուծման, այլ ոչ թե Եվրամիության Ուկրաինայի անդամակցության հարցի վրա, արձագանքելով Կիևից հնչող այս հայտարարություններին, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Այսօր Ուկրաինայի անդամակցության հարցը օրակարգում չէ, անդամակցությունն այնպիսի մի գործընթաց է, որ տարիներ է պահանջում, այսօր մենք պետք է կենտրոնանանք առաջիկա ժամերի, այլ ոչ թե առաջիկա տարիների խնդիրների վրա, նշել է Բորելը։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ Ուկրաինայի տարածքում գործած Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները վերահսկողություն են հաստատել Եվրոպայի խոշորագույն Զապորոժիայի ատոմակայանի նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Ուկրաինայի ատոմային էներգետիկան կառավարող Էներգոատոմ ընկերությունից, սակայն, այս տեղեկատվությունը կտրականապես հերքել են։ Ռուսաստանի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ այսօր նաև հայտարարել է, որ Կիևի խաղաղ բնակչությունը կարող է անարգել լքել քաղաքն, օգտվելով Կիև Վասիլկով մայրուղուց, ավելի վաղ Associated Press-ի հետ զրույցում Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել էր, թե Ուկրաինայի մայրաքաղաքը բոլոր կողմերից շրջապատված է ռուսական ուժերով և գտնվում է մարդասիրական աղետի շեմին։ Հետագայում, սակայն, ուկրաինական իշխանությունները Կլիչկոյի այդ հայտարարությունները հերքել էին։ Վրաստանի կառավարությունը գործընկերների, այդ թվում հարևան պետությունների հետ քննարկում է Ռուսաստանի համարոթային տարածքը փակելու հնարավորությունն։ Այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ավարտին հայտարարել է փոխվարչապետ Էկոնոմիկայի նախարար Լևան Դավիթաշվիլին. «Մենք այս հարցում որոշակի զգուշավորություն ենք ցուցաբերում, խորհրդակցում ենք մեր գործընկերների, այդ թվում տարածաշրջանի պետությունների հետ, որոնք օգտվում են Վրաստանի օթային տարածքից Ռուսաստանի դաշնություն թրիչքներ իրականացնելու համար», հայտարարել է Վրաստանի փոխվարչապետը։ Ռուսաստանի հետ ռազմական գործողությունների ֆոնին Ուկրաինայի քաղաքացիները շարունակում են լքել երկիրը, հեռանալով սահմանակից եվրոպական պետություններ Լեհաստանի սահմանապահ ծառայության տեղեկություններով։ Մինչև այս պահը Ուկրաինա-Լեհական սահմանը շուրջ 280,000 մարդ է հատել փախստականների հարցերով, ՄԱԿ-ի գործակալության տվյալներով։ Այսօրվա դրությամբ Ուկրաինան լքած խաղաղ Քիչների թիվը գերազանցում է 400,000-ը։ Եվրամիության ղեկավարությունը չի բացառում, որ ուկրաինացի փախստականներին կարող է դաշինքի տարածքում ապրելու և աշխատելու եռամիա իրավունք տրամադրվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
ՄԱԿ-ի տվյալներով մոտավորապես 500,000 մարդ դուրս է եկել Ուկրաինայից Ռուսաստանի ներխուժման պատճառով։ Երեք կողմից շրջապ երեք կողմից շրջափակված երկրից դուրս գալու միակ ուղին մնացել են արևմտյան սահմանները։ Եվրոպական սահմանակից երկրները առանց ֆորմալ ձևակերպումների, առանց վիզայի ընդունում են ուկրաինացի փախստականներին։ Հայաստանը ևս հայտարարել է, որ պատրաստ է ընդունել Ուկրաինայից հեռացած հայերին, ինչպես նաև այլ քաղաքացիների։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմի գոտու վերածված Ուկրաինայից բազմաթիվ հայեր են ցանկանում մեկնել Հայաստան։ Ռազմական գործողությունների 5-րդ օրը ազատության է զրույցում փոխանցեց Կիևի հայկական համայնքի ղեկավարը։ Նորի Գևորքյանը չի կարող ասել, թե արդեն քանի ընտանիք է դուրս եկել Կիևից, քանի որ շատերը հեռանում են երկրից սեփական միջոցներով առանց համայնքին տեղեկացնելու։ Հեռանալու ցանկություն ունեն ինչպես հայաստանի քաղաքացիները, այնպես էլ Ուկրաինայի քաղաքացի ազգությամբ հայերը։ Ուկրաինայում ապրող ցակումով հայերի ու հայաստանի քաղաքացիների թիվը ըստ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի հասնում է 400 հազարի։
Մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեն, դուրս են գալի դեպի արևմուտք, այստեղից անցնեն սահմանը, Ռումինիա, Սլովակիա, Պոլշա սահմանները, այնտեղ հայաստանի քաղաքացիներին ընդունում են առանց վիզայի, հայաստանի կառավարությունը կազմակերպել է դա, Ուկրաինայի քաղաքացիներն էլ բոլորին էլ բաց են թողում շատ հեշտ, բացի տղամարդկանցից 18-ից 60 տարեկան։ Մենք բոլորին խորհուրդ ենք տալի միջև ինչ որ կայունության ստեղծվելը մնալ տեղերում, որովհետև ճանապարհը այսօր շատ ավելի բարդ է, քան թե տեղում մնալը։ Սակայն մարդիկ, ովքեր իրենք իրենց համար որոշում են Հայաստան դուրս են գալի, եւ մենք այդ մարդկանց արդեն ուղեկցում ենք։
Գևորգյանի տվյալներով ռուսական հարձակմանը դիմակայող Ուկրաինայում հայերի շրջանում բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Հայկական համայնքը Հայաստանի դեսպանատան հետ համատեղ աջակցում է այն ընտանիքներին, որոնք ցանկանում են հաղթահարելով խոչընդոտները շարժվել դեպի արևմուտք, այնտեղից էլ մեկնել այլ երկրներ, այդ թվում եւ Հայաստան։
Ճանապարհին Վիննիցա, Խմելնիցկի, Տերնոպոլ քաղաքներում ապաստան ենք տալի մի գիշերով, որ առավոտյան պարետային ժամը վերջանալուց հետո շարժվեն դեպի սահման։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի մանրամասնում, թե մինչև հիմա քանի ընտանիք է ժամանել Երևան։ Դիվանագիտական գերատեսչությունը շաբաթօրը հաղորդեց միայն, որ Եվրամիությունը Շենգեն վիզա չի պահանջի հայաստանի այն քաղաքացիներից, որոնք մտադիր են Հայաստան վերադառնալ, հատելով Լեհաստանի, Սլովակիայի, Հունգարիայի, Ռումինիայի և Մոլդովայի սահմանները։ Առաջին անգամ տեղեկացնելով տարհանման հնարավորությունների մասին, արտաքին գերատեսչությունը հաղորդեց, որ դիտարկում է այլ եղանակներ եւս, նաեւ հավելեց, որ պատրաստ է ընդունել այլ փախստականների։ Արտաքին գործերի նախարարությունը լռում է այն մասին, թե տարհանման ինչ այլ տարբերակների մասին է խոսքը եւ կան արդյոք Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող ուկրաինացիներ։ Կիևի հայկական համայնքի ղեկավարը ասաց, որ փաստաթղթերի խնդիրներ ունեցող հայաստանի քաղաքացիները եւս կարող են դուրս գալ երկրից։
Ոչ Ուկրաինայի կողմից սահմանում, ոչ մյուս կողմից Պոլշա, Ռումինիա, Սլովակիա սահմաններում դրանց ուշադրություն չեն դարձում։
Կիևում այս պահին հարաբերական հանգիստ է, պատմում է համայնքի ղեկավարը, որ առավոտյան ապաստարանից դուրս էր եկել կազմակերպչական աշխատանքների համար։
Մթերային խանութներն աշխատում են, դեղատները աշխատում են, մինչև պարետային ժամը կսկսվի, եթե ռմբակոծություններ լինեն, էլի քիչներ ապաստարաններ չեն լինի, ուրեմն կմնան տներում։
Դոնեցկի ու Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետություններում համեմատաբար հանգիստ է։ Ազատությանը փոխանցեց տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկ Քահանան։ Քահանայի խոսքով բնակչությունը հիմնական տներում է, սպասողական վիճակում։
Մարդիկ իրենց տներում են, եթե օթային տագնա փնչում են, նոր գնում են ապաստարաններ, դե մերոք տներում նստած։ Առաջի օրվա է հայտարարությունից հետո ամբողջ գիշեր եւ հաջորդ օրը միջեն ցերեկը երկու տարածքից էլ բավական հայեր իրենց ընտանիքները անվտանգ տեղ տեղափոխեցին Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Գրի Սայր հիմնականում եւ տղամարդիկ հետ են վերադարձել, որ դեռ տղամարդկանց ելքը խիստ արգելված էր, առաջ օրվա ինձ տրվեց այդ արգելքը, այս տարածքում տղամարդիկ բոլորը այստեղ են, ու մի քանի հոգի ովքեր ավելի շուտ էին գնացել, չկարողացան հետ գալ, մնացել են Փարքասու ողջ առողջ են ընտանիքներին, երեխաներին, ծերերին կանաց այդպես տարհանում եղավ, թվով չեմ կարող ասել, այսպես երևի երկու տարածներում միասին երևի 50-60 ընտանիք, ուծե մինչև 100 ընտանիք տեղափոխել են իրենց անդամներին անվտանգ տեղ։
Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակին դիմում ոչ միայն Ուկրաինայում գտնվող հայերը, այլև նրանց հարազատները, փորձելով ճշտել պատերազմի գոտուց դուրս գալու ելքերը։ Հայրենադարձության հարցերի պատասխանատու Հովանես Ալեքսանյանի փոխանցմամբ տեղեկատվություն են մշակել Ուկրաինան արևմուտքով լքելու անցակետերի մասին, որը կդյուրացնի ճանապարհ ընկած մարդկանց գործը։ Դա հնարավորություն կտա նրանց Լեհաստանում եւ հարևան մյուս երկրներում մի քանի օր կանգ առնել, նաեւ փաստաբանների օգնությամբ լուծել փաստաթղթային հարցերը։
Ակտիվ կապի մեջ ենք մեր համայնքային կազմակերպությունների եւ անհատների հետ եւ մշակում ենք հնարավոր այսպես պլան մեր այն հայրենակիցների համար, ովքեր որ Լեհաստանը, Սլովակիան, Չեխիան, Ռումինիան կամ Հունգարիան որպես տրանզիտ երկիր կմեկնեն եւ այնտեղից հայրենիք վերադառնալու համար, վերադարձի համար կունենան, ես ասած, կենցաղային կացարանի այդ թվում նաեւ այլ կարիքներ, որպեսզի մեր հայրենակիցները գոնե 1-2 օրով կարողանան նրանց օգտակար լինել այս հարցում։
Ալեքսանյանն ընդգծում է՝ տարբերություն Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող հայերի, այդ երկիրը լքող Հայաստանի քաղաքացիները Եվրամիության երկրներում չեն կարող երկար մնալ, պետք է վերադառնան հայրենիք։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կառավարության կողմից օթանա ուղարկելու հարցին, Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի հայրենադարձության հարցերի պատասխանատուն նկատում է, այդ հարցերին պատասխան պիտի տա արտգործնախարարությունը։
Օթանա ուղարկելու կամ դրա հնարավորության մասին ես չեմ կարող պատասխանել, բայց ուզում եմ նշել, որ մենք Սլովակիայում էլ ունենք, Լեհաստանում էլ ունենք հայրենակիցներ եւ Ռումինիայում ունենք, ովքեր արդեն սահմանահատել են Ուկրաինայի հետ եւ գտնվում են այդ երկրներում։ Մեր հետ կապի դուրս եկածները մի քանիսն են։
Անցածուր Փաթ Պաշտոնյան ասել էր, որ Ուկրաինայի տարածքից կամ Ռուսաստանի հարավից Հայաստան տեղափոխվել օթային ճանապարհով հնարավորությունները սահմանափակ են, բացի այդ Հայաստանի կառավարության կողմից հումանիտար աջակցություն, օթանավի առաքում, խնդիրների այլ փաթեթի քննարկում այս պահին չի կարող տեղի ունենալ, քանի դեռ այնտեղ իրավիճակը կարգավորված չէ եւ քանի դեռ հստակ չէ մեկնել ցանկացողների թիվը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Վանաձոր քաղաքում ուղափառ եկեղեցի կա, որտեղ խաղաղության համար միասին աղոթում են Հայաստանում ապրող ուկրաինացի և ռուս կանայք։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ազգությամբ ուկրաինացի Լյուդմիլա Կոժեմյաչենկոն, որ ավելի քան 40 տարի ապրում է Վանաձորում, այսօր էլ այցելում է քաղաքի ռուս ուղափառ եկեղեցի իրաղոտքներն անում։ Հերթական պատարագից հետո ռուս ցանոթների հետ ողջագուրվեց, միմյանց ցավակցեցին Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար։
Людочка, я соболезную, что вот в Украине такое творится.
Это горе наше общее.
Алла Гаряна у Майра Русе Хайда Хай, ուկրաինացի Լյուդմիլայի հետ երկար տարիներ աշխատել է Վանաձորի Գիբկ գիտաարտադրական ձեռնարկությունում։ Լավ ընկերներ են եղել, ցավում են, որ եղբայրական երկու ժողովուրդները պատերազմում են իրար դեմ։
Կարողացան պատերազմի հասցնել։
Это я вот сравниваю с каким-то пожаром, когда немножко горело.
Հա, ես դա համեմատում եմ հրդեհի հետ, երբ մի քիչ էր այրվում, դեռ հնարավոր էր հանգցնել։ Հիմա արդեն գրակը գազանավար տարածվել է։ Ես հույս ունեի, որ ամեն դեպքում իմաստնությունը կհաղթի եւ կհաջողվի խուսափել պատերազմից, բայց ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։
Получилось то, что получилось.
Թե Ռուսաստանում եւ թե Ուկրաինայում բազմաթիվ հարազատներ ունեցող Ալան ցավակցություն հայտնեց ու հարցուփորձ արեց ուկրաինացի ընկերուհուն՝ ունի արդյոք հարազատներ պատերազմի թեժ կետերում։ Ուկրաինայի հարավում Օդեսայում ծնված կնոջ պատասխանը դրական էր. Իհարկե, թե Դոնեցկում, թե Կիևում հարազատներ համակուրսեցիներ ունեմ, ասաց։
И в Донецке есть, и в Киеве однокурсники.
Երկու պատերազմող ժողովուրդների հետ սերտ կապեր ունեցող կանայք շեշտեցին, նույն հավատքին են ու միմյանց են սպանում։
Из одной купели вышли Днепропетровской.
Ցավալի է, շատ ցավալի, նույն Դնեպրոպետրովսկում մկրտվել ենք, միևնույն հավատի ենք, իսկ հիմա իրար սպանում ենք։
Զուր, ունիժինը, սկորբ,
ամոթ, նվաստացում, վիշտ, միայն բացասական զգացումներ։
Война это всегда зло.
Վանաձորի ուղափառ եկեղեցին 1970-ականներին է կառուցվել։ Լյուդմիլա Կոժեմյանչենկոն հիշում է, այդ ժամանակ տեղի ռուսական եւ ուկրաինական համայնքներն են միասին խնդրագիր ստորագրել, որ այստեղ ուղափառ եկեղեցի հիմնվի։
Здесь раньше, в начале 70-х годов, вместе русская община и украинская, мы подписывали прошение, чтобы здесь организовать православный храм.
Ազգությամբ ուկրաինացի Լյուդմիլան չի թաքցնում անգամ տեղի ուկրաինական համայնքում տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող անդամներ կան։ Ոմանք հակառուսական են, բայց քիչ չեն նաև Ռուսաստանի կողմնակիցները։ Մի հարցում, սակայն, միահամուռ են. Պատերազմը չարիք է։ Մենք բոլորս ենք դատապարտում, սա երկու եղբայրական ժողովուրդների ողբերգությունն է, ասաց Լյուդմիլա Կոժեմյաչենկոն։
Война невозможно её оправдать.
Պատերազմը հնարավոր չէ արդարացնել, դա մարդկության դեմ է, դա կյանքեր արժե, մարդիկ են զովում երկու կողմից, ոչ միայն ուկրաինական կողմից։ Հույս ունենք, որ այս ողբերգությունը շուտ կավարտվի։
Это трагедия, кошмар, и надеемся, что эта трагедия должна вот кончиться.
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 5-րդ օրը հաղորդվում է ռուսական ուժերի կողմից նոր հրթիռակոծությունների կիլոմետրերով ձգվող տանկերի և զրահատեխնիկայի առաջ շարժվելու նոր բնակավայրեր մտնելու մասին։ Ռուսները առաջ են շարժվում ոչ միայն դեպի Կիև, այլև Ղրիմից արևելք դեպի Դոնբաս ուղղությամբ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը իր հերթին պնդում է, որ ռուսական ուժերի հարձակումը դանդաղում է, անցած մեկ օրում հաջողվել է ոչնչացնել ռուսական ռազմական տեխնիկայի և անձնակազմի 5 շարասյուն։ Պատերազմական այս ընթացի գործողությունները ասես քիչ էին, նախորդին էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է միջուկային զենքերը բերել բարձր զգոնության մակարդակի։ Ուկրաինայի այս պահի իրավիճակը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 5-րդ օրը Ուկրաինայի հյուսիսում, արևելքում և հարավում ռազմական գործողությունները շարունակվում են Կիևում այսօր համեմատաբար հանդարտ է Խարկովն ու Չերնիգովը, մինչ այս պահն էլ գնդակոծվում են։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում պարետային ժամը չեղարկվել է, որոշ մթերային խանութներ բացվել են, տրանսպորտը մասնակի վերսկսել է աշխատանքը, բացառությամբ մետրոյի, որն օգտագործվում է որպես ռմբապաստարան։ Կիևի իշխանությունները հերքում են պնդումները, թե ռուսաստանյան զորքը շրջապատել մայրաքաղաքը, հավաստիացնելով, որ Կիևը լիովին գտնվում է ուկրաինական զինվորականների և տարածքային պաշտպանության ներքո։ Ազատության Քարենթայմ հեռուստանախագծի Կիևի թղթակիցն է տեղից հաղորդում։
Обгорелые трупы погибших на улице прямо возле моего дома.
Այսօր իմ աչքով առաջին անգամ տեսա վառված դիակներ, սպանվածներ հենց իմ տան մոտ։ Պարզվում է իմ տան մոտ 300-400 մետր հեռավորության վրա փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Ահա, մենք հիմա տեսնում ենք տարածքային պաշտպանության ավտոբուսը, որի մոտ քաղաքացիական հագուստով անձի դիակ կա։ Ավտոբուսից քիչ հեռու հրդեհված ռազմական տեխնիկա է, կարծում ենք, որ մահացածը ուկրաինական զինված ուժերի բեռնատարի վարորդն է։
Երեք հրապարակված արբանյական լուսանկարների համաձայն Կիևին սպառնացող վտանգը, սակայն, չի չեզոքացվել։ Մաքսար ընկերության արձանագրած լուսանկարների համաձայն ռուսական մեծականակ զորքեր, այդ թվում ծանր զինտեխնիկա, շարժվում են դեպի Ուկրաինայի մայրաքաղաք։ Լուսանկարներում կարելի է տեսնել շուրջ 5 կիլոմետր ձգվող ավտոշարասյուն, որը Կիևից ընդամենը 65 կիլոմետր է հեռու։ Վաղարավոտից սկսած ռմբակոծությունների և հրետակոծությունների տակ է Խարկովը, հաղորդվում է տասնյակ զոհերի և հարյուրավոր վիրավորների մասին։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոյի խոսքերով 1.5 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքը հրետակոծության է ենթարկվում գրադ կայանքներից։ Մարիուպոլն ու Վոլնովախան մնում են Դոնբասի ամենաթեժ կետերը։ Այս բնակավայրերի համար ռուսական և ուկրաինական զորքերի միջև մարտերը շարունակվում են։ Տեղի իշխանությունները հայտնում են, որ փորձում են կանաչ միջանցք բացել հումանիտար օգնությունը, դեղորայք, սննդամթերք, ջուր տեղ հասցնելու, ինչպես նաև բնակչությանը տարհանելու համար։ Նույն անման կացություն է Լուգանսկի շրջանում, որտեղ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական բանակը գնդակոծել է բոլոր բնակավայրերը։ Բնակչությունը զրկված է ջրից, հոսանքից, գազից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այդուհանդերձ վստահեցնում է, ռուսական հարձակման արագությունը դանդաղել է, հակառակորդը ծանր կորուստներ է կրում։
Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը օրեցօր խստացվում է Ռուսաստանի ղեկավարների, պատգամավորների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցներ են սահմանվել, ռուսական բանկերը անջատվում են միջազգային ֆինանսական փոխանցումների համակարգից, Եվրամիությունը փակում է օդային տարածքը ռուսական օդանավերի համար, նույնիսկ մի քանի երկրների ֆուտբոլի հավաքականներ հրաժարվել են միջազգային որևէ մրցաշարում խաղալ ռուսների հետ։ Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցների մասին հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Երբ արևմուտքի լիդերները ասում էին, որ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանվող նոր սանկցիաները կլինեն կոշտ, քայքայիչ եւ ավելացնում էին աննախադեպ ածականը, նրանք ուզում էին, որ ռուսները հասկանան մի պարզ բան. այդ սանկցիաները իսկապես կլինեն կոշտ, քայքայիչ եւ աննախադեպ։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման 5-րդ օրն է։ Վաղ առավոտից քաղաքական տնտեսական ճակատից ստացվում են հետեւյալ լուրերը։ Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում ռուսական արժեքների գինը նվազել է 75%-ով։ Մոսկվայի բորսայում 1 դոլարի գինը հասել է 109 ռուբլու, 1 եվրոինը 121 ռուբլու, բայց ազգային տարադրամի կամ բորսաներում արժեթղթերի արժեզրկումը կարելի է ասել գալիք դժվարությունների մասին ավետող առաջին ծիծեռնակներն են։ Նոր սանկցիաներով Եվրամիությունը ռուսական որոշ բանկեր անջատում է Swift-ից միջազգային վճարման համակարգից։ Ռուսաստանն ունի արտարժույթի հսկայական պաշար մոտ 640 միլիարդ դոլար, եւ դա աշխարհում 4-րդ ցուցանիշն է։ Այդ պաշարը թույլ կտա գրեթե անցնցում վերապրել մի ջինսանրության ճգնաժամ, թույլ կտա տևական ժամանակ դիմանալ ծանր ճգնաժամին, բայց եթե ամիսներ կամ ինչը առավել հավանական է տարիներ տևեն արևմուտքի խոստացած աննախադեպ սանկցիաները, 640 միլիարդը քիչ կլինի բնականոն կյանքը շարունակելու համար, սղաճը կդառնա անխուսափելի եւ շատ վատ կանդրադառնա կենսամակարդակի վրա։ Բնականաբար առաջին հերթին կտուժի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի հիմնական ընտրազանգվածը, միջին եւ ցածր եկամուտով մարդիկ, որոնց մեծ մասը ողջունում է հատուկ օպերացիան Ուկրաինայում կամ առնվազն չի առարկում, դեռ չի առարկում։ Սակայն Թիրախը, ըստ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի, Ռուսաստանի վերնախավն է.
This includes Russian oligarchs and businessmen whose listing carries huge economic impact and political figures who hold key role of the Putin system.
Ցանկում ներառված են օլիգարխներ, ովքեր մեծ ազդեցություն ունեն եւ սերտորեն կապված են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ասել է Բորելը։ Ռուսների համար մեկը մյուսից վատ 3 լուր է հաղորդել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
First, we are shutting down the EU airspace for Russians.
Նախ մենք փակում ենք օթային սահմանը Ռուսաստանին պատկանող, Ռուսաստանում գրանցված կամ Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող օթանավ չի կարողանա Եվրամիության տարածքում օդ բարձրանալ, վայրեջք կատարել կամ անցնել Եվրամիության օթային տարածքով։ Հաջորդ լուրը Եվրամիությունում Կրեմլի տեղեկատվության տարածման կասեցումն է։
Second, in another unprecedented step, we will ban in the European Union the Kremlin's media machine, the state-owned Russia Today and Sputnik.
Երկրորդ աննախադեպ քայլով մենք արգելում ենք Եվրամիությունում Կրեմլի քարոշչամեքենայի աշխատանքը, պետության սեփականություն հանդիսացող Russia Today-ն ու Sputnik-ը եւ դրանց դուստր ձեռնարկությունները, այլևս չեն կարողանա ստեր տարածել Պուտինի պատերազմը արդարացնելու համար եւ փորձել մեր միությունում պարակտում առաջացնել։ Մենք ստեղծում ենք մեխանիզմ, որը կլրացնի այդ թունավոր եւ վնասակար ապատեղեկատվության աղբյուրը, ասել է ֆոն դեր Լայենը։
So we are developing tools to ban that toxic and harmful disinformation in Europe.
Վերջապես նա խոսել է Մոսկվայի թերևս ամենասերտ դաշնակցի Մինսկի մասին։
And third, we will target the other aggressor of this war, Lukashenko's regime.
Եվ երրորդը, մենք կթիրախավորենք այս պատերազմում մյուս ագրեսորին, Լուկաշենկոյի ռեժիմը, որը մեղսակից է դաժան հարցակմանը, հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Մոսկվան արդեն արձագանքել է նոր պատժամիջոցներին, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հավաստիացրել է, որ իշխանությունը կանխատեսել է դրանք եւ լավ է նախապատրաստվել։ Առանցքային նպատակն էր ապահովել լիակատար ինքնաբավություն, ներմուծման փոխարինում, որ արտաքին ներմուծումից կախվածությունը նվազի։ Իրը հիմնական ուղություններով կատարվել է։
Поэтому безусловно будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер.
Իհարկե կլինեն դժվարություններ, բայց դրանք անլուծելի չեն, հավաստիացրել է Պեսկովը։ Եվ ամենավերջին լուրը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը չի մեկնի Ժնև Մակի Մարթու իրավունքների հարցով խորհրդի նիստին եւ սպառազինությունների կրճատման համաժողովին մասնակցելու համար, քանի որ Եվրոպան նրա առաջ փակել է օթային տարածքը։
Thank you.
Ռուսաստանի դեմ սահմանված խիստ պատժամիջոցները ազդեցություն կունենան նաև այդ երկրի հետ տնտեսապես և ֆինանսապես սերտ կապված Հայաստանի վրա։ Հայաստանում պատժամիջոցների տակ ընկած ռուսական բանկեր կան, որոնց ֆինանսական գործողություններում խաթարումներ կլինեն, ռուբլու փոխարժեքն է զգալիորեն ընկել, հասնելով պատմական նվազագույնի, և սա ուղի խարվածում է ռուբլի ունեցող քաղաքացիների գրպանին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուբլու կտրուկ աննախադեպ անկումը խնդիրներ է ստեղծել նաև տարադրամի փոխանակման կետերում։ Առավոտից անգործ նստած են շատերը։
Ուկրաինայի պատերազմի և Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցների ֆոնին ռուսական ռուբլին աննախադեպ արժե զրկվել է։ Արժեքը կտրուկ իջնում էր ժամերի ընթացքում։ Հայաստանյան բանկերում ըստ Rate.am կայքի ռուբլու արքի նվազագույն գինը 2.50 դրամ էր, վաճառքինը 5.30։ Երևանի տարադրամի փոխանակման կետերում ավելի մեղմ պատկեր էր, արքը 4.40 դրամ, վաճառքը 5.50, բայց միևնույն է, գործարք գրեթե չկար։
Ռուբլի փոխանակում ինչքան էր դուրսը։
Չեմ շատ ցածր է, 4-2։
Այսինքն լուրջ վնաս կգրեք։
Ահա որ։
Չեք վախենում ավելի ինքնին։
Էլուր վախենանք, էլ չէլ էլ։
Բավականին գումար կորցնում ես էլի արդեն։
Ինչքան օրինակ ես ուզում։
Ամառի 15,000-ի չափով կորցրել եմ։
Փորձագետները արդեն տևական ժամանակ է զգուշացնում են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները բացասաբար են ազդելու Հայաստանի տնտեսության վրա։ Առաջին հերթին մատնանշում էին հենց ռուբլու արժեզրկումը։ Դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումների ավելի քան 40%-ը հենց Ռուսաստանից է գալիս։ Եթե դեռ անցած շաբաթ Ռուսաստանից ուղարկված յուրաքանչյուր 100,000 ռուբլին Հայաստանում փոխանակելիս անձը կստանար շուրջ 600,000 դրամ, այսօր արդեն այդ գումարը մոտ 400,000 կկազմի, այսինքն 200,000 դրամով պակաս։ Սեփական գրպանի վրա այս հարվածը արդեն հասցրել է զգալ Շիրակի մարզից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած Դավիթ Մելիքյանը։
Այսինքն անիրաների իրավիճակում են հայտնում։ Ստացվում է այնպես, որ Հայաստանում շինարարությունը, այսինքն շինարարական աշխատանքները մոտավորապես 1.5-2 անգամ ավելի թանկ են տվյալ պայտելությամբ, քան Ռուսաստանում։
Շիրակցի այս տղամարդը 2010 թվականից է Մոսկվայում աշխատում շինարարական ոլորտում։ Հիմա ծանր կացության մեջ է հայտնվել, բայց չի էլ պատկերացնում, վերադառնալով Հայաստան կկարողանա արդյոք հայրենիքում իր այսօրվա վաստակածից ավելին աշխատել։
Դե միանշանակ շարունակելու ենք աշխատել, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Այսինքն այսպես թե այնպես արդեն հաճի խնդիր է առաջանում, հա, մարդկանց մոտ։ Բոլորը նստած սպասում են, այն հույսով, որ սա այսպես երկար չի կարող շարունակվել, բայց գտնել աշխատանք Հայաստանում ու այդ թափով վերադառնալ Հայաստան միանշանակ չեն կարողանա։
Կենտրոնական բանկում, սակայն, կարծում են, որ չի կարելի ռուբլու այս տատանումը համարել աննախադեպ և անսպասելի։ Գլխավոր դրամատան նախագահի տեղակալ Հովհաննես Խաչատրյանը պնդում է, նախկինում ռուսական տնտեսությունում ավելի մեծ շոկերել են եղել և Ռուսաստանի ֆինանսական համակարգը ունի մեծ իմունիտետ։ Խնդիրը չի կարող չանրադառնալ Հայաստան փոխանցվող տրանսֆերտների վրա, սակայն ըստ մասնագետի առայժմ վաղ է գնահատել ինչ ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա։
Հայաստան եկող դրամական փոխանցումների մեջ կշիռը բավականին նվազել է վերջին տարիների ընթացքում, և այդ ազդեցությունը ևս մեղմվել է։
Ռուբլու արժեզրկումը խնդրի դեռ մի մասն է։ Արևմուտքը Ռուսաստանին անջատում է Swift վճարային միջազգային համակարգից, որը հեշտացնում է արագ միջսահմանային վճարումները, սահուն դարձնելով միջազգային առևտրի հոսքը։ Swift-ի միջոցով ամեն տարի փոխանցվում են տրիլիոնավոր եվրոներ։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը դեռ ամսվա սկզբին էր մռայլ կանխատեսում արել, թե հայաստանյան տնտեսության վրա ինչ հետևանքներ կունենա Swift-ից Ռուսաստանի անջատումը, բայց մանրամասներ հայտնելուց Պաշտոնյան խուսափ Փելեր.
Մեկ բառով փորձեմ պատասխանել, ծանր։
Գլխավոր դրամատան փոխնախագահ Հովհաննես Խաչատրյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Swift-ից ոչ բոլոր բանկերն են հեռացվել և Հայաստանի վրա այս երևույթը ածանցյալ ազդեցություն կունենա։
Դե այնքանով, որ մենք ազատ գործելով մեր ֆինանսական կազմակերպությունները Swift համակարգում ռուսական բանկերի հետ հարաբերություններում պետք է օգտագործենք այլ ընտրանքային կամ այլ կապուղիներ, որոնք ընթացս կիրառվում են այդ մասով ուղիղ հարվածները ինչ-որ առումով չեզոքացված։
Արևմտյան սանկցիաների ցանկում կարող են հայտնվել այնպիսի ռուսական ընկերություններ, որոնք Հայաստանում դուստր ձեռնարկություններ ունեն։ Այսօր առավոտյան կենտրոնական բանկը արդեն տեղեկացրեց, որ պատժամիջոցների ցանկում հայտնված ռուսական ՎՏԲ-ի հայաստանյան մասնաճյուղում փոխանցումների սահմանափակումներ կան։ Հովհաննես Խաչատրյանը սակայն շտապում է հանգստացնել հայկական ընկերությունները եւ ֆիզիկական անձինք խնդիրներ չեն ունենա։
Դա վերաբերում է ՎՏԲ բանկի միջազգային գործառնություններին, որոնք որոշակյորեն այո դժվարացել են։
Ռուսաստանը Հայաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է։ Անկախ մասնագետները ավելի վաղ զգուշացնում են, որ արտահանողները Ռուսաստանին ապրանք վաճառելը ավելի ռիսկային եւ թանկ կհամարեն, կփոխվեն երկու երկրներում ապրանքների հարաբերական գները, ինչի հետևանքով հայկական ապրանքների մրցունակությունը Ռուսաստանում որոշակիորեն կնվազի։ Կենտրոնական բանկում կիսում են այս մտահոգությունը, սակայն ընդգծում կարճաժամկետ հեռանկարում վաղ է գնահատել։ Դեռ պետք է հասկանալ, ռուսական ռուբլու գահավիժումը մինչև ուր կհասնի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում այսօր հույսի մի պատուհան էր բացվել արյունահեղությանը վերջ տալու համար։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունները նստել էին բանակցությունների սեղանի շուրջ, ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ հանդիպումն ավարտվել է, այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-ուկրաինական երկար սպասված բանակցությունները, որ սկսվել են այսօր ցերեկը, քիչ առաջ ավարտվել են։ Համենայն դեպս այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշինկան։ Այլ տեղեկություն այս պահին չկան։ Բանակցություններն անցել են Բելարուսի տարածքում, Ուկրաինայի եւ Բելարուսի սահմանի մոտ։ Ռուսական պատվիրակությունը Երևանից էր սպասում ուկրաինական պատվիրակությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն այսօր նույնիսկ իր խոսքով ցավում էր, որ բանակցությունները ուկրաինական կողմի պատճառով ուշ են սկսվել։ Ավելի վաղ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե կապահովի ուկրաինական պատվիրակության անդամների անվտանգությունը։ Ուկրաինայի պատվիրակության կազմում է պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, պատվիրակության անդամներից մեկը ժողովրդի ծառայ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան Facebook-յան էջում գրել է, թե բանակցությունները կամ ճիշտ ուղությամբ են գնալու Ուկրաինայի համար, կամ կավարտվեն ապարդյուն։
Մենք պետք է լսենք նրանց եւ հանգիստ կշռադատենք բոլոր առաջարկները եւ դրանց ազդեցությունը երկրի ու քաղաքացիների շահերի վրա։
Գրել է պատգամավորը։ Ուկրաինայի նախագահ աշխատակազմի հաղորդագրության մեջ ասված է, որ բանակցությունների առանցքային հարցը հրադադարն է եւ ռուսական զորքերի դուրսգերումը Ուկրաինայի տարածքից։ Ռուսական պատվիրակությունը ղեկավարում է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։ Պատվիրակության կազմում են նաեւ փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, պատգամավոր Լեոնիդ Սլուցկին եւ պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը։ Քաղաքագետ Լեոնիդ Գոզմանը համոզված է, որ բանակցությունները արդյունք չեն տա։
Մեդինսկին որպես պատվիրակության ղեկավար նշանակում է, որ նրանք ուզում են շարունակել իրենց բլա-բլան այն մասին, որ Լենինն է ստեղծել Ուկրաինան, որ ուկրաինացիները մեծ հանցագործություն են գործել եւ պամոնտաժել Սուվորովի արձանը, եւ մենք դրա պատճառով պատերազմ ենք սկսել Ուկրաինայի դեմ։
Գոզմանը սակայն համարում է, որ ամեն դեպքում ուկրաինական կողմը ճիշտ է անում, որ բանակցում է, քանի որ եթե կա նույնիսկ չնչին շանս, որ բանակցություն ները կարող են կանգնեցնել արյունահեղությունը, այդ շանսից պետք է օգտվել։ Ընդ որում երկար սպասված բանակցություններն անցնում են ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Ռուսական կողմն այսպիսով փորձում է ճնշել բանակցությունների վրա, սակայն ռազմական գործողությունների ընթացքը վերլուծաբաներից շատերի կարծիքով Մոսկվայի օգտին չեն, եւ թելադրողի դերում այս իրավիճակում եւ միջազգային աննախադեպ ճշմարտ պայմաններում Մոսկվան չի կարող հանդես գալ։ Մեդինսկին ամեն դեպքում ակնկալում է ինչ որ համաձայնության հասնել։
Մենք անշուշտ ճահագրգռված ենք հնարավորինս արագ հասնել ինչ որ պայմանավորվածությունների, որոնք իհարկե պետք է բխեն երկու կողմերի շահերից։
Անդորում ռուսական պահանջներն այդուամենայնիվ հստակ չեն նշվում։ Ավելի վաղ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռազմական գործողության նպատակն էր անվանել Ուկրաինայի ապանացիստականացումը եւ ապառազմականացումը, սակայն չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ արդյունքներ են տվել բանակցությունները, այս պահին դեռ հայտնի չէ։ Փոխարենը բոլոր օրատվամիջոցներն այսօր հայտնել են, թե այդ բանակցություններին ուկրաինական կողմի խնդրանքով մասնակցել է ռուսաստանցի միլիարդատեր անգլիական ամերիկական Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Ռաման Աբրամովիչը, ով նաև համարվում է Պուտինի մտերիմ գործարարը։ Տեղեկությունը հաստատել է Աբրամովիչի մամուլի քարտուղարը, նշելով, թե ուկրաինական կողմը կապվել է Աբրամովիչի հետ և վերջինս ընդունել է բանակցություններին օգնելու Կիևի խնդրանքը։ Ինչպես է օգնել, ինչ լիազորություններ ունի Աբրամովիչը բանակցություններին, նույնպես հայտնի չէ։ Մոսկվան և Կիևը չեն մեկնաբանում այս տեղեկությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Թուրքիան հնարավոր է արգելի ռուսական ռազմանավերի անցումը Բոսֆորի նեղուցով։ Սևծովը միջերկրականին կապող նեղուցը Թուրքիայի տարածքում է, բայց նավագնացությունը կարգավորվում է 1936 թվականին ստորագրված միջազգային համաձայնագրով, որպեսզի Թուրքիան չկարողանա երբ ցանկանա փակել, երբ ցանկանա բացել նեղուցները, դա միջազգային կարգավորման տակ է, սակայն կան որոշ պայմաններ։ Պատերազմների դեպքում Թուրքիան կարող է սահմանափակել կամ փակել նավերի անցումը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն օրերս ասել էր, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցող մարտական գործողությունները Թուրքիան դիտարկում է որպես պատերազմ և կարող է դիմել նեղուցների նավագնացությունը սահմանափակելու քայլին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Անկարայում նախագահ Թայիպ Էրդողանի գլխավորությամբ կառավարությունն այսօր քննարկում է ռուս-ուկրաինական պատերազմն ու այդ համատեքստում դիտարկում Բոսֆորի ու Դարդանելի նեղուցները ռուսական եւ ուկրաինական ռազմական նավերի համար փակելու հնարավորությունը։ Նիստից դեռ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նախորդին CNN Թուրքիի եթերում հայտարարել է, որ Ուկրաինայում ծավալված զարգացումները արդեն պատերազմի են վերածվել եւ Թուրքիան պետք է կատարի Մոնտրեոյի կոմ ինչայով ստանցնած պարտավորությունները։
Իսկ որը ուսմաններումիզդա ասկերլերումիզդա դեալենդիրդիկ։
Սկզբում Ռուսաստանի հարձակումը եղավ, մենք այն գնահատեցինք մասնագետների, զինվորականների, իրավաբանների հետ։ Հիմա այն վերածվել է պատերազմի, քաղաքներում, փողոցներում, կողմերի միջև լուրջ բախումներ են։ Սա 1-2 օթային հարձակում չէ, ռազմական գործողություն չէ, պատերազմական իրավիճակ է։
Geçici bir iki havadan saldırı değil.
1936 թվականին ընդունված Մոնտրեոյի կոնվենցիայի 19-րդ կետի համաձայն Թուրքիան պատերազմական իրավիճակում կամ նման վտանգի պարագայում իրավունք ունի սահմանափակել պատերազմող երկրների ռազմական նավերի անցումը իր վերահսկողության ներքո գտնվող Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցներով։ Բացառություն են միայն ռազմակայան վերադարձող նավերը, որոնք կարող են անարգել վերադառնալ Ելման կետեր։ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան մինչ օրս հետևել է Սևծովյան նեղուցների ռեժիմը կարգավորող կոնվենցիայի դրույթներին և այժմ էլ նույն տրամաբանությամբ է առաջնորդվելու։ Ավելի վաղ պաշտոնական Կիևը դիմել էր Անկարային, խնդրելով փակել ռուսական նավերի անցումը միջերկրական ծովից դեպի Սևծով, քանի որ ռուսական ռազմածովային ուժերը սկսել էին ներխուժել Ուկրաինայի ջրային տարածքներ։ Այս ամիս նեղուցներով առնվազն 6 ռուսական ռազմանավ և 1 սուզանավ է անցել։ Շաբաթ օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Թուրքիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցից հետո Թվիթերում շնորհակալություն են հայտնել Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին նեղուցներով դեպի Սևծով ռուսական ռազմանավերի մուտքը փակելու համար։ Այնուհանդերձ Անկարայից այս մասին վերջնական հայտարարություն դեռ չի հնչել։ Բրիտանական Financial Times-ը գրում է, թե նեղուցների փակումը սահմանափակ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի վրա, քանի որ Սևծովում արդեն իսկ ռուսական մեծ նավատորմ կա։ Փորձագետների համոզմամբ Թուրքիայի հռետորաբանության փոփոխությունը խորհրդանշական է։ Կիևի ու Մոսկվայի հետ սերտ կապեր ունեցող Թուրքիան նախկինում էլ է շատ զգուշավոր կեցվածք ընդունել Ռուսաստանին չզայրացնելու համար, գրում է Պարբերականը։ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման առաջին օրերից Թուրքիան այդ գործողությունները անընդունելի էր համարել, աջակցություն հայտնելով Ուկրաինայի քաղաքական միասնությանը, ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Անկարան նաև պատրաստակամություն էր հայտնել միջնորդ լինել Թուրքիայի և Կիևի միջև, կողմերին առաջարկելով բանակցություններ անցկացնել Թուրքիայում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև անդրադարձել է Ուկրաինայում բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիների վիճակին, որոնց տարհանման համար Անկարան աշխատանքներ է տանում։ Նա նշել է, որ այժմ շուրջ 6600 հոգի տարհանման է սպասում, մարդկանց դուրս բերումը մի շարք քաղաքներում շարունակվող ռազմական ռազմական գործողությունների պատճառով շատ վտանգավոր է։ Չավուշօղլուի խոսքով նախագահ Էրդողանը, ինչպես նաև ինքը, պարբերաբար հեռախոսազրույցներ են ունենում ռուս և ուկրաինացի գործընկերների հետ, գործի դնելով դիվանագիտական ջանքերը կրակի դադարեցման և կողմերին բանակցությունների հրավիրելու համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույց էին ունեցել, քննարկվել էր նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունություն ապահովելու հարցերը։ Իհարկե Մոսկվան չի ցանկանա ևս մեկ լարվածություն, այն էլ այս պահին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ռուսաստանի ստորաբաժանումներ են տեղակայվել այնտեղ իրավիճակը վերահսկելու նպատակով, բայց հենց նրանց աչքի առաջ ադրբեջանական կողմը բազմիցս սադրանքների է դիմում, իսկ վերջին օրերին հոգեբանական տեռորի էր ենթարկում Խրամորդ գյուղի բնակիչներին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական աուդիո սպառնալիքները Խրամորդում լռել են, երկրորդորն է ոչ մի ձայն, ասում է Խրամորդի համայնքապետը։
Ոչ մի ձայն, ոչ մի բան, ոչ մի նամազ, ոչ մի հրապարակական մեքենա, շատ խոխանա եղել։
Զորիկ Աբրահամյանն իր համագյուղացների հետ արդեն անգիր է արել այն, ինչ ադրբեջանցիներն էին 3 օր շարունակ հնչեցնում բարձրախոսով։
Եթե ձեր երեխաների կյանքը թանկ է ձեր համար, լոկեք տարածքը, լոկեք տարածքը, իրականում մեր երկրում է։
Եթե ցանկանում եք մնալ ու ապրել այստեղ, հնազանդվեք ադրբեջանի օրենքներին, դադարեցրեք գյուղ աշխատանքը։ Խրամորդի վարչական տարածքում գտնվող խրամորդցիներին հորդորում է ադրբեջանական ձայնը զինվորական հատուկ մեքենայից մաքուր հայերենով։ Կոչերը ընդմիջվում էին նամազով։ Շաբաթօրը Խրամորդում էին Արցախի օմբուդսմենը, դատախազը, ռուս խաղաղապահները բանակցություններ էին սկսել ադրբեջանական կողմի հետ, վստահեցրել, որ ադրբեջանցիները կլռեն։ Խրամորդցիները ցանկանում են, որ ռուս խաղաղապահները գյուղում մշտապես տեղակայվեն։ Այստեղ այս ձայնային սպառնալիքներից բացի նաև պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում ադրբեջանական հենակետերից ոչ հեռու Խրամորդի այգիներում աշխատող արցախցիների ու զինված ադրբեջանցիների միջև։
Խաղապահ զորքերի ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելում են գյուղ, դեռևս մշտական այնտեղ տեղակայված ու խաղապահներից չկա։ Ամեն դեպքում իմ դիրքորոշումն էլ եղել է այն, որ նման դեպքերը բացառելու և դրանց կրկնությունը չթույլատրելու համար ցանկալի է, որ գյուղում գոնե ժամանակավոր մշտական տեղակայվեն խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչներ։
Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանն ասում է, այնինչ ադրբեջանական կողմն անում է, գյուղը հայաթափելու համար է։ Կրակոցներից բացի հիմա էլ նոր հոգեբանական տերրորի մեթոդ են կիրառում՝ նամազ ու ադրբեջանական կոչեր հասցնելով հայկական Խրամորդ։ Աուդիո տարբերակը նոր է, բայց քարոզի էությունն ըստ օմբուդսմենի անփոփոխ է։ Խրամորդն Ադրբեջան է, խրամորդցիներդ մեր քաղաքացիները, շարժվեք մեր օրենքներով, երբ չենք ուզում հող մի մշակեք։
Այդ համանքի բնակիչներն ունեն իրավունքներ և այդ իրավունքների մեջ է մտնում նաև արժանապատիվ աշխատանքով իրենց ապրուստի միջոցը հոգալու և իրենց կյանքը կառուցելու իրավունքը։ Եվ եթե ասում եմ, որ գյուղատնտեսական աշխատանքներ մի կատարեք, և սա արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ նրանք ուղակի փորձում են դրդել ժողովրդին, որ թողնեն ու հեռանան։
Գյուղերում հիմա հողի գործը վերսկսել են։ Ադրբեջանցիների «լքեք տարածքը» կոչերին հետևող չկա, ասում է համայնքապետ Աբրահամյանը։
Բայց ո՞վ է իրենց բանի տեղը, իրենց ոսկին։ Մենք սիրում ենք մեր հողը, մեր ջուրը, մենք ստեղծվել ենք,
Խրամորդ Նախդամից միջանապարով է բաժանվում։ 80-ականների վերջից այս գյուղի բնակիչները բազմաթիվ փորձությունների են ենթարկվել, հիշում է ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը։
Աղդամի հետ սահմանային գոտում գյուղ չկար, որտեղից մեծ պատանդներ տարված չլինեին, և պատանդները կամ գերիներ, որոնց հետո ոչնչացրել են, ինչպես օրինակ Արանզանում գյուղի, որտեղից 9 կին էին տարել, և կանայք ոչնչացրել են, շատ ուշ տեղեկություն ստացվեց, որ այրել են մի փոսի մեջ։
Վերջին պատերազմի ավարտից գրեթե տարի ու կես է անցել, խաղի կանոնները պիտի որ պարզ լինեին, բայց ըստ Խարատյանի առայժմ մի կանոն է գործում, սահմանին ապրող մարդիկ բարոյական ու ռազմական ճնշման տակ են, նրանց անվտանգությունն ապահովող ռուս խաղաղապահները միջադեպերը չեն կանխում։
Խաղաղապահը միսան հենց ընտեղը, որտեղ դեպքի զարգացումը կանխելն է, բայց դեպքը կա, և դրա շուրջը մենք ոչ խաղաղապահների ծորին տեղեկություն ունեինք, Աղդամում
է գործում Ռուս-Թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը, որտեղից երկու երկրների զինվորականները պետք է հետևեն հրադադարի պահպանմանը։ Պարզ է, թե այդ խումբն ինչպես է ընտրում տեղեկատվությունը, որ մատուցվում է աշխարհին, շեշտում է Հրանուշ Խարատյանը։ Նա համարում է, որ սահմանային միջադեպերի կանխման միջոցներից մեկն էլ լայնածավալ տեղեկատվության տարածումն է, և դա ըստ նրա կարող է հանրությունն անել, հիմնվելով ոչ թե քաղաքական օրակարգեր ունեցող պաշտոնական կառույցների, այլ հենց տեղում ապրող մարդկանց վրա։ Ասում է, այդ մարդիկ քաղաքական ծրագիր չունեն, ապրելու ծրագիր ունեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը լրանում է մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 14-րդ տարին, հետընտրական ցույցերի ժամանակ 10 մարդ է զոհվել, հրազեն և ոստիկանական հատուկ միջոցներ են կիրառվել, կան անհետքելի փաստեր և իրողություններ, արյունալի իրադարձությունները տեղի են ունեցել, երբ Հայաստանում իշխանության էին ծագումով Ղարաբաղցի ղեկավարները, Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ զբաղեցնում էր նախագահի պաշտոնը, վարչապետ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական տվյալներով ընտրվել էր և պետք է զբաղեցներ նախագահի աթոռը։ Ղարաբաղից մոտավորապես 1000 զինծառայող էր բերվել Հայաստան, Երևանում կայազորի անօրինական կառույց էր ստեղծվել, այդ օրերին այդ հետընտրական ցույցերը ճնշելու նպատակով ամբողջ աշխարհում որևէ տեղ, երբ ժողովրդի վրա կրակ է բացվել, վաղ թե ուշ քաղաքական ղեկավարները պատասխանատվություն են կրել, բայց Հայաստանում դատական համակարգը կարճեց Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա մի քանի բարձրաստիճան ենթականների դեմ հարուցված քրեական գործը, պարզաբանելով, թե մեղադրանքը հակասում է սահմանադրությանը։ 2008-ի ղեկավարներից փաստորեն միայն մեկ մարդ տուժեց, այն էլ կյանքի գնով։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, մարտի գործը վերաբացվելուց հետո ինքնասպան եղավ ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 14 տարին լրանալու կապակցությամբ լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեր ծնողները բոլորը կարելի ասել ուսադված են, թե ինչի չի բացահայտվում մարտի 1-ը։
10 մարդու մահվան պատճառ դարձած մարտի 1-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններից 14 տարի անց զոհերի հարազատները դեռ բացահայտման են սպասում։ Ինչն է խնդիրը, որ գործը տեղից չի շարժվում, հուսահատ հարցնում է զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը։
Այստեղ կա մի պարտոս մարտություն, որ Չերեմուխայի տեսակի զենքից սպանել է 3 քաղաքացի ձեռորից մեկին որդին։ Դա արդեն կարելի է շատ հանգիստ բացահայտել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից մի շարք հարցերի պատասխաններ է ակնկալում ստանալ, ասում է, շուրջ 1 տարի է հանդիպում չի եղել, կուտակված հարցեր կան։
Մեր ցանկություն հանդիպել եւ ասել, բայց ինչ եղավ այդ սպանությունները, բայց ինչ եղավ, չկան կարելի սպասել։
Ըստ էության, մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։
Դեռ 2018-ի օգոստոսին վարչապետ ընտրվելուց հետո Հանրապետության հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, թե մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, պնդում, թե որևէ մեկը չի խուսափի պատասխանատվությունից։
Ամբողջ ժողովրդի առաջ մեր առաջ ասաց, որ մարտի 1-ը բացահայտված է։ Բայց որ մարտի 1-ը բացահայտված է, ես քիչ եմ տեսնում այդ մարտի 1-ի բացահայտումը։ Հա՞։
Զոհերից Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանն է հիշում վարչապետի հայտարարությունը և ասում, մարտի 1-ը գործոններից մեկն էր, որ այս իշխանություններին բերեց իշխանության։
Մենք իշխան պետք է սպասենք, որ ասենք մարտի 1-ը բացահայտվի, որ 1-ը դատ։ Ինձ համար շատ լավ հասկանալի էր նախկին իշխանությունների պահվածքը, բայց անհասկանալի է այս իշխանությունների պահվածքը։ Եթե մարտի 1-ը չբացահայտվի, ես իմանում արդեն այս իշխանությունների խղճի վրա, ու ամբողջ պատասխանատվությունը, մեղավորությունը ընկնում է նույն այս իշխանությունների վրա։ Վերից վար։
Զոհերի իրավահաջորդները կարծում են, թեև խոստումներին բացահայտման ուղված որևէ քայլ չի արվում, կարծում են, խնդիրը նաև չբարեփոխված դատական և իրավապահ համակարգն է։
Համակարգում մնացել են նույն մարդիկ, ի՞նչն է փոխվել։ Ի՞նչն է փոխվել, ոչ մի բան չի փոխվել։
2008-ի բողոքի ակցիաների մասնակից Լեոյի փողոցում Չերեմուխա 7-ի կիրառումից աջ ոտքի կրկնակի վիրավորում ստացած Խաչիկ Դավթյանը, ով անգամ հաշմանդամության կենսաթոշակ չի ստանում, պատմում է այն դժվարությունների մասին, որոնք իրեն ուղեկցում են շուրջ 14 տարի։
13 սանտիմ ինքը բանա լրի մշրված է։ Ես թաթս ֆունս փրացել է սենց հակառակ էլի, ես կրունս այստեղ էլ եկա, ես մի մոտ տեսա որ ոտը չկա։ Զզս մի ոտի վրա ֆունս փրացել եմ ես կնունս կա, մեկը աշխսարա որ ոտը հակառակ է փրացել։ Ոնց է պատերազմի դաշտի մեջ ընդենք։ Հա, ես որ ուզեմ ասեմ, հիմա խոսքը երկար ճամփա գնամ, հաստատ չեմ կարա գնամ։ Յուղամես ոտով հետալը շատ զոր է արդեն, կարող է խոսքի մե 50 մետր, 100 մետր գնամ։
Գործում որպես տուժող ներգրաված Դավթյանը հույսը սակայն չի կորցնում։ Վստահ է, անգամ եթե տարիներ էլ անցնեն, միևնույն է կբացահայտվեն մարդկանց մահվան պատասխանատուները։
Չի կարա չբացահայտվի։ Հավատում եմ, որ մի օր հաստատ պետք է բացվի։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան ու նրա 3 ենթականները դատարանում արդարացվեցին, երբ սահմանադրական դատարանը անցած տարի հակասահմանադրական ճանաչեց պաշտոնաթող նախագահին մեղսագրվող հոդվածը։ Բուն գործը հատուկ քնչական ծառայության լուծարումից հետո փոխանցվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Կառույցից ազատությանը առանց հավելյալ մանրամասների փոխանցում են, գործի նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասին ծրագրի սկզբում լսեցիք, որ հանդիպումը ավարտվել է, հենց նոր Մոսկվայի մեր թղթակիցը հաղորդեց, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունների հանդիպումը առաջին հանդիպումն է ավարտվել։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդականը հայտնել է, որ շուտով կսկսվի հանդիպման բանակցությունների երրորդ փուլը։ Հայաստանում Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրելու համար ազգային ժողովում հանձնաժողով է ստեղծվել խորհրդարանական ընդդիմությունը, որոնց փաստացի ղեկավարները Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանն են, բոյկոտել էին այդ հանձնաժողովի աշխատանքները, ասել են, որ չեն մասնակցի, բայց ցանկանում են, որ կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարվի, որպեսզի իրենք էլ մի ուրիշ հանձնաժողով ստեղծեն։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է 44-օրյա պատերազմը քննող նոր հանձնաժողով ստեղծել նոր օրենքի հիման վրա։ Օրենսդրական նախաձեռնությունն այս շաբաթ շրջանառության մեջ կդնի։ Նախագծով այնպիսի չափանիշներ են սահմանված, որ հանձնաժողովի կազմը լինի ապակուսակցական ու քննի անաչառ։ Մանրամասնեց խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։
Սկզբունքային հարցը հենց այստեղ է, որ եթե մենք ուզում ենք անկողմնակալ քննություն, բացահայտում, մեր առաջարկած մոդելը լավագույն մոդելներից մեկն է։
Պատերազմը քննող հանձնաժողով իշխանությունն արդեն ստեղծել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի պահանջով։ Այն ձևավորվել է պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովի հիման վրա։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները հրաժարվում են մասնակցել, քանի որ իշխանությունն այստեղ մեծամասնություն է, և ըստ նրանց այս կազմով չի կարող օբյեկտիվ քննություն կատարել։
Այս քննիչ հանձնաժողովի հիմնական պրոբլեմներից մեկը հենց դա է, որ կա շահերի բախում։
Ընդդիմությունն առաջարկում է 9 հոգանոց հանձնաժողով ստեղծել, 4 թեկնածուն ընդդիմությունն առաջարկի 4 իշխանությունը, իսկ 1-ը մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Առաջարկվող թեկնածուներն ըստ նախագծի չպետք է լինեն պատգամավորներ կամ կուսակցականներ։
Այս 4-ից առնվազն 1-ը պետք է առաջադրվի Արցախի խորհրդարանական ուժերի կողմից տրված թեկնածուներից։ Ինչու՞, որովհետև շատ պարզ, պատերազմը տեղի ունեցել Արցախում։
Իշխանությունն ու ընդդիմությունը մեկական թեկնածու ընտրելու իրավունք ունեն։ Երկուական թեկնածուներ ընտրում են գերիների, կորածների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ու արտախորհրդարանական ուժերի առաջարկով։ Թեկնածուներն ու աշխատանքի կարգը հաստատվում են ազգային ժողովի նիստով։
Ընդ որում, պահանջները հետևյալն են. Այս մարտիկ չպետք է ոչ միայն որևէ այլ գործով զբաղվեն, այլ նաև այս անձինք, որ և իրենց մերձավորները, որևէ ձևով չպետք է պաշտոններ զբաղեցած լինեն պատերազմի ժամանակահատվածում։
Եթե այսպիսի չափանիշներով են ընտրվում, միևնույն է, հանձնաժողովի նախագահը իշխանության թե ընդդիմության թեկնածուներից է, ընդգծեց Արծվիկ Մինասյանը. Նրանք պետք է անձեռմխելի լինեն, աշխատեն էթիկայի խիստ կանոններով, որ ինֆորմացիայի արտահոսք չլինի։
Պատգամավորը չի կարող ձեռի հետ զբաղվի այդ գործով, ուղղակի չի կարող, ասես պրոֆեսիոնալ մոտեցում է պահանջում, ավելին զերս նաև ընդացի քաղաքական թողու բողից։
Ընդդիմության օրենսդրական նախաձեռնությունը հանրային քննարկման էլ կդրվի։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որ պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ է, կմասնակցի քննարկմանը, բայց համոզված է, նոր օրենքի հիման վրա հանձնաժողով ստեղծելու հարցը փակված է։
Ինչ որ նոր հանձնաժողով ստեղծելու, նոր հեծանիվ ստեղծելու պատմություններ կարծում այսօր լուրջ չէ եւ տեղին չէ։
Ըստ իշխանության ներկայացուցիչի, ազգային ժողովի կանոնակարգով անաչառությունը երաշխավորված է։ Արդեն ստեղծված հանձնաժողովի դռները բաց են, ընդդիմությունը կարող է միանալ պատերազմի քննությանը։ Այս հանձնաժողովում իշխանականները 7 հոգի են, ընդդիմադիր պատգամավորները, եթե միանան, 4-ն են։ Ըստ Խաչատրյանի, այս կազմով էլ կարող են օբյեկտիվ քննել։
Օբյեկտիվության վերահսկման ամենաարդյունավետ մեթոդը դա նրանց ներկայությունը կլինի այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ 4 հոգով կարող են մասնակցել եւ նույն լիազորությունները ունեն, ինչպես բոլոր պատգամավորները։
Ընդդիմության նախագիծն ընդունելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի մեծամասնության քվեն։ Իսկ Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները միասին չունեն այդքան ձայն։ Եթե իշխանությունը չմիանա, կտապալվի նախաձեռնությունը։
Եվ եթե իշխանությունը, օրինակ, փորձի առարկել այս մոտեցմանը, ստացվում է իշխանության նպատակը իրականում ոչ թե իրականությունը բացահայտելն է պրոֆեսիոնալ հենքի վրա, այլ քողարկել իրենց սխալները, իրենց բաստողումները, առերևույթ հանցագործությունները։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել, միանալու են թե ոչ։ Պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ է, փոխանցեց Արցախում է ու այս թեմայով քննարկման առիթ դեռ չի ունեցել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին անդրադառնանք ուկրաինական թեմայի։ Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրն էր։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ինչ է ուզում Ռուսաստանը։
Ավելի ճիշտ կլինի քննարկենք ինչ է ուզում Պուտինը, որտեղ այսօր ակնհայտ է, որ բոլոր որոշումները կայացվում են միանձնյա եւ նույնիսկ այդ ձևական ամտանգության խորհուրդը, երբ որ հավաքում է, ակնհայտ է, որ իր ուզածը ուղղակի հալածելու հետ բոլորը ասենք վախեցած, վախվորած վիճակներով ընթանում են, բայց ինքը ուզեց այդ ռազմահարինասիրական, շովինիստական զգացողությունների վրա, հա, աշխատել, ոնց որ 14 թվին աշխատեց եւ իր մոտ ստացվեց, բայց ինքը չհաշվարկեց, որ հիմա լրիվ իրավիճակը այլ է եւ եթե Ղրիմում կարելի է խաղաղ մտնել առանց պատերազմի եւ Ղրիմը մանավանդ ռուսները երկար ժամանակ ընկալում էին որպես իրենց տարածք, ապա այսպես հարցակվել ուղղակի անկախ պետության վրա, ընդ որում ուկրաինացի ժողովրդի վրա, փաստորեն նաեւ որը բավականին լավ է ընկալվում Ռուսաստանում, ամեն դեպքում որպես եղբայրական ժողովուրդ է ընկալվում, սա լրիվ այլ ազդեցություն է թողնելու եւ ինքը դա չի հաշվարկել։ Ընդհանրապես ինքը իր վերլուծաբանները, իր փորձագետները սկսել են վատ հաշվարկել վերջի շրջանում եւ դա կոռումպացված պետության տիպիկ հետեւանքն ներիցը, ինքը այդ իմպերիալիստական նկարտումները դրսևորում է, որպիսի շահի իր բնակության, համենայն դեպս մեծամասնության բնակության, իսկ ցավոք սրտի Ռուսաստանի բնակության մեծամասնությունը դեռ տողորված է այդ ցավալապաշտական իմպերիալիստական զգացողություններով, նաև մի տեսակ կարոտախտ է ապրում կորցված հզորության, իմպերիայի, հա, իդեմը սովետական միության, պատահական չի, որ ինքը հատուկ շեշտում է, որ սովետական միությունը դա ընդհանրեն Ռուսաստանի կայսրությունն էր, փաստորեն դա Ռուսաստան էր, այլ ոչ թե անունն էր ուղղակի սովետական միություն։
Պարոն Խուրշուդյան, բանակցություններն ընդանում Մոսկվայի ծրագիր մաքսիմումը որն է ձեր կարծիքով Ուկրաինայի մասով։
Որը բանական վերլուծություն չի կարող տեսանելի դարձնել, թե արդյոք Ռուսաստանը հույս ուներ, որ ասենք գրավելով Ուկրաինան կարող է պահել ինչ որ երկար ժամանակ։ Նույնիսկ եթե գրավի, ասենք տեսականորեն ընդունենք, որ
կամ հեղաշրջումանի եւ պրոռուսական իշխանությունը
դեռ նշանակ։ Հետո այդ եթե հող արելու է, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Հիմա համատարած ատելություն կա Ուկրաինայի ժողովրդի մոտ, նույնիսկ այն մարդկանց մոտ, ովքեր ասենց պրոռուսական ինչ-որ հակումներ ունեն, բայց հիմա իրենց վրա հարձակվել են, իրենց վրա ռումբեր են նետում, այդ մարդի կատելություն կա, ջղայնություն կա Ռուսաստանի հանդեպ որպես ագրեսորի, ոչ է կարողանալու 45 միլիոնանոց ժողովրդին պահել նման մեխանիզմներով։ Դե ամեն դեպքում ինչքան ժամանակը երկար տևի եւ այս սանկցիոն ռեժիմները գնալով ավելանան, իսկ դրանք ավելանելուց հետո հետ չեն շրջվելու, որովհետև աշխարհը նաև հասկացել է արևմուտքում արդեն որոշում է կայացված, որ Պուտինը պետք է չլինի որպես երկրի ղեկավար առնվազն, հա։ Դե վերջերջո եթե մարդուն ասում են դու ագրեսոր ես, իրավունք ես միջազգային խախտում, դա նշանակում է դու դատարանի ենթակա անձ ես, Միլոշևիչի ճանապարհով ես գնալու։
Չի նշանակում, որ նույնը կլիներ նաև Հայաստանում, հիմա այդ հետին թվով արձանագրումը շատ է անում այստեղ, որ տեսեք ինչքան ուկրաինացիներին օգնեցին, դրա կեսը ձեզ էլ չէին տալու։
Բայց արևմուտքը փրկում է Ուկրաինային։ Ուկրաինան ճիշտ է դիմադրում է մեծ զոհերի եւ այլնի գնով, բայց Ուկրաինան ի վերջո հաղթելու է այս տենդենսները, որ գնում են, նույնիսկ եթե Կիևը գրավի Ռուսաստան, նույնիսկ եթե ամբողջ Ուկրաինան գրավի, արդյունքում ինքը արդեն պարտվել է Ռուսաստան, հասկանու՞մ եք, որտեղ ամբողջ աշխարհը կոնսենսուսով հիմա Ռուսաստանի դեմ է, Ռուսաստանի սարկում են Հյուսիսային Կորեա։ Հյուսիսային Կորեան, եթե նույնիսկ Հարավային Կորեան գրաված լիներ, ինչքան էր կարողանալու պահել
Հայաստանին գալով հապկի հնարավոր մասնակցության մասին, եթե այդպեսի դիմում ֆորմալ լինի, հատկապես որ այս տարի Երևանը այնտեղ նախագահում է, ինչ ռեսուրս ունի Նիկոլ Փաշինյանը ասելու ոչ։
Պուտին նպատակներից մեկը այդ Վելիկոռուս այդ շովինստական բաները բորբոքելու, նաև խորհրդային միության վերստեղծման գաղափարն է, այդ թվում նախ եւ առաջ այն երկրների հաշվում, որոնք արդեն իր ազդեցության գոտում են՝ Բելոռուսիան եւ Հայաստանը։ Էնպես որ առաջինը մենք պետք է այսօր մտածենք, մտահոգ լինենք, որ եթե հանգարց Ռուսաստանը հաջողի Ուկրաինայում եւ գրավելուց բացի նաեւ կարողանա ստիպել ինչ-որ միութենական պայմանագրի մեջ մտնել եւ այլ եւ այլ, ուրեմն մենք մեր ինքնիշխանության կորուստի արժեք կարող ենք անգնել։
Ձեզ պարզ է, թե ինչ փաստարկներ են բերելու, այն ինչ այսօր ռուսական ռոպագանդան անում է, հայրենական պատերազմը, ֆաշիզմը Եվրոպայում մոլեգնում է եւ պիտի դրա դիմաց բոլորով
ապրի։ Այսօր ֆաշիզմը մոլեգնում է Կրեմլում, որտեղ խաղաղ ժողովուրդների դեմ հարձակվում է, գրավում է։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am